Sálmur 69 Til söngstjórans Liljulag Davíðssálmur Hjálpa mér, ó Guð, því að vötnin ná mér upp að hálsi. Ég sokkin í botnlausa leðju og hef enga fótfestu. Ég komin út á djúpið og bylgjurnar ganga yfir mig. Ég hef hrópað mig þreyttan með bruna sviða í kverkunum. Augu mín eru döpruð orðin af að þreyja eftir guði mínum. Fleiri en hárin á höfði mér eru þeir er hata mig að ástæðu lausu. Þeir sem vilja tortíma eru voldugir. Óvinir mínir án saka. Ég hef orðið að skila því sem ég rændi ekki. Þú, Guð, þekkir heimsku mína og sakir mínar dyljast hér eigi. Lát eigi þá vona á þig verða til skammar mín vegna. Ó, drottinn, drottinn hersveitanna, lát eigi þá leita þín verða til minkunar mín vegna, þú Guð Ísraels. Þín vegna ber ég háðung svo að andlit mitt roðnar af blygðun. Ég ókunnur orðin bræðrum mínum og framandi sonum móður minnar. Vandlæting vegna hús þíns hefur tært mig upp og smánar þið þeirra smána þig hafa lent á mér. Ég auðmýtti mig með föstu, en fyrir það fekk ég háð eitt. Hafði hærusekk fyrir klæði og þeir ortu háðkvæði mig. Þeir sem sitja í borgarhliðinu slúðra mig og druknir menn syngja mig háðkvæði. En ég bið til þín, drottinn, á stund náðar þinnar. Svara mér, Guð, í trúfesti hjálpræðis þíns, sakir mikillar miskunnar þinnar. Bjarga mér úr kviksindinu, svo að ég sökkvi eigi. Bjarga mér frá hatursmönnum mínum og úr hafdjúpinu. Lát eigi vasselgin færa mig í kaf, mér hildýpið svelgja mig og lát eigi brunnin ljúkast aftur yfir mér. Bænheyr mig, drottinn, sakir gæsku náðar þinnar, snúð þér að mér af mikilli miskun þinni. Hil eigi auglit þitt fyrir þjóni þínum því að ég í nauðum staddur. Flýt þér að bænheyra mig. Ver mér nálægur. Leys mig, frelsa mig frá óvinum mínum. Þú þekkir háðung mína skömm og svívirðing. Allir fjendur mínir standa þér fyrir sjónum. Háðungin kramdi hjarta mitt svo að ég örvænti. Ég vonaði að einhver sýndi meðöngun, en þar var engin. Og að einhverjir hugguðu, en fann engan. Þeir fengur mér malurt til matar. Og við þorstanum gáfu þeir mér etik að drekka. Verði borðið fyrir framan þá að gildru, fórnarveisla þeirra þeim að snöru. Augu þeirra myrkvist svo að þeir sjáu ekkert, lendar þeirra skjálfi alla framtíð. Hell þú reiði þinni yfir þá og lát þína brennandi gremi ná þeim. Búðir þeirra verði eittar og engin búi í tjöldum þeirra. Því að þann sem þú hefur lostið ofsækja þeir og auka þjáningar þeirra þú hefur sært. Bæt sök við sök þeirra og lát þá eigi ganga inn í réttlæti þitt. Verði þeir afmáðir úr lífsins bók og eigi skráðir með réttlátum. En ég volaður og þjáður. Hjálp þín, Guð, mun bjarga mér. Ég vil lofa nafn Guðs í ljóði og mikla hann í lofsöng. Það mun drottni líka betur en uxar, ungneiti með hornum og klaufum. Hinir auðmjúku sjá það og gleðjast. Þér sem leitið Guðs, hjörtu yðar, lifni við, því að drottinn hlustar á hina fátæku og fyrirlítur eigi bandíkja sína. Hann skulu lofa himinn og jörð, höfin og allt sem í þeim hrærist. Því að Guð hjálpar Síon, reisir við borgirnar í Júta og menn skulu búa þar og fá landið til eignar. Niðjar þjóna hans munu erfa það og þeir elska nafn hans byggja þar.